kun hos Mofibo.
Jeg har hadet rockerne, hadet danskerne og hadet de vantro. Jeg har hadet mine klassekammerater, hadet mine fodboldvenner og hadet mine forældre. Mit navn er Jakob Ali, og hadet er det eneste, jeg virkelig var god til. Lyt til mit had, eksklusivt hos Mofibo.
Og lyst for mig er jo ikke, at det er nemt eller det er behageligt. Men hvis man har styr på sin passion og hvorfor man gør ting, så er det jo også nemmere at motivere sig selv.
Erik, hvordan motiverer man sig selv til at fortsætte i en situation, hvor lysten er helt væk, eller ængsteligheden, frygten måske endda, er skruet helt op på max?
Det helt klassiske at sige, det er jo, fordi der ikke er nogen mulighed for at give op. Og ellers så er det jo også, fordi jeg har erfaret i hele mit liv, uanset hvad jeg har lavet, når jeg fortsætter, så kommer de største belønninger i livet.
Erik B. Jørgensen, du er først og fremmest tidligere jægersoldat. Du er også medlem af eliteenheden Siriuspatruljen, eller har tidligere været det. I dag er du noget, jeg vil kalde ekspeditionsleder. Du er foredragsholder, du er forfatter. Måske kan jeg også sige eventyrs guide på en eller anden måde. Folk kender dig måske fra tv. Det kan være programmet Korpset. Og så vil jeg jo sige, at dit liv og din karriere, Erik, har været formet af, at du bruger dine erfaringer til at teste din egne, men også andres fysiske og mentale grænser, så de kan vokse, så de kan trives og få succes med det, de gerne vil have succes med. Så velkommen til, Erik.
Du er der.
Og Erik, jeg synes jo, det er ret passende, at vi har dig her. Altså nogle gange, så sidder jeg, når jeg har gæster inden, så skal jeg sidde som tilrettelægger og journalist. Så skal jeg sidde sådan og, jeg skal lige skubbe dem lidt i min retning. Men altså, du er en modig mand, du har nysgerrighed, du arbejder med personlig udvikling, så du er skræddersyet til den her podcast, som handler om det samme. Og vi laver jo, inden vi kommer over til dig, vi laver jo en live podcast her på Oslobåden. Det vil sige, at vandet klukker hernede bag mig i, jeg ved ikke om vi kan sige det, Øresund, Københavns Havn i hvert fald. Og der sidder en masse mennesker og lytter med live. Det er den første live podcast, vi laver i mere regi. Og det er simpelthen vores mere lokalnetværk fra København, der er blevet inviteret til den her begivenhed. Og jeg ved ikke om de lige kan bare sådan, altså kan man lige sådan, kan vi få jer med sådan bare lige noget lyd, bare lige klappe eller huje eller et eller andet?
Så var der nogen.
Så var der nogen, ja. Vi sidder jo cirka 30.000 fra Mers lokale værk her, cirka. Og Erik, lad mig lige spørge dig. Og det er jo også noget, der sker, når man laver live podcast, så er der noget, der bipper. Men Erik, vi skal snakke om motivation, især i dag. Og frygt om grænser. Hvad indeholder ordet motivation for dig?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål, fordi det er jo sådan meget bredt. Motivation for mig, det er jo egentlig at gå efter sin passion. Fordi det er meget nemmere at fortsætte, hvis man ved, hvorfor man gør det. Altså, og har lyst. Og lyst for mig er jo ikke, at det er nemt, eller det er behageligt. Men hvis man har styr på sin passion og hvorfor man gør ting, så er det jo også nemmere at motivere sig selv. Så jeg synes egentlig, de to ord hænger rigtig meget sammen og er næsten synonym for hinanden. Og hvis man så skal motivere sig selv, jamen så er det næste, man lige skal huske, det er jo, at man ikke kan noget alene. At uanset hvad man går efter af store ting, jamen så hvis man skal have motivation, jamen så skal man jo også et, have nogen, der bakker en op. To, nogen, der vil hjælpe en. Så samarbejde kommer også ind i det.
Hvad motiverer dig i dag? Nu har jeg jo sagt, du er tidligere jægersoldat, tidligere Sirius eliteenhed medlem. Hvad motiverer dig?
Jamen, frihed motiverer mig. Det er en af de helt store ting. Og så tilbage til passionen. Altså, det er det, jeg har ubevidst ramt ind i hele mit liv, og ramt barriererne derinde igennem mit arbejdsliv, og sådan stille og roligt sliver min kanter af til at finde ud af, hvad jeg vil. Og hvis man sådan skal koge det ned til bouillonterningen, så er min passion, det er at være ude i naturen. Gerne helt derude, hvor man siger, at der er ikke ret mange mennesker, der har været, og jeg elsker at være alene. Så der må vi behøve ikke at være nogen mennesker. Og så det her med at møde dyrene i deres rette element. Altså stå derude, møde en grizzlybjørn, møde isbjørnen, se den lille fugl på rede, eller møde valerne i vandet. Det er det, jeg elsker. Og hvis man så skal kramme det lidt mere ind, så er jeg mest til den nordlige halvkugle. Altså det her Alaska, Canada, Grønland, hvor jeg virkelig har været meget også som eventyr, og Skandinavien, det er fordi, der får jeg sådan et ekstra lag på, at jeg føler mig indfødt. Selvfølgelig er der masser, der er sindssygt dygtige til at overleve ude i naturen og være der, og nok kan slå mig, men jeg er derude på min egen præmisser. Hvis noget går galt, jamen så skal jeg højst sandsynligt nok klare mig. Jeg er en af dem, der er dygtige til at være der. Så jeg ser ikke så meget op på et bjerg, hvor at altså det har vi har svært ved at klatre på et bjerg, og der så står en mand ved siden af mig og tænker, hvornår vågner han op og ser at komme op, eller stå nede i junglen, og der står en lokal der, som er 100 gange bedre end mig.
Men jeg får lyst til allerede lige at disrupte mit eget manuskript her, fordi det her med naturen, vi sad på Oslobåden, og det er, altså, vi kommer nok ikke længere fra naturen end sådan et konferencelokale her. Og en fave lavet af metal har vildt dejligt, har rart at være. Men tror du, vi som mennesker kan opnå mere, kan komme tættere på det, vi selv vil, hvis vi har naturen som en integreret del af vores liv?
Jamen, det er igen tilbage til passion. For langt de fleste, men hader man den, så skal man da holde sig langt væk. Ja. Så det er jo tilbage til de individuelle forhold og lyster. Men der er ingen tvivl om, at det naturen giver mig som afkobling, altså det er, når jeg er på tur, nu lyder det så fint, at jeg sidder ude i naturen, og altså min tur, det er noget, hvor jeg rykker mig fra A til B, så det er jo ofte fysisk hårdt, altså det er jo ikke, altså naturen er våd, kold og hård, men der er også store belønninger derude. Så jeg går ikke efter overlevelse, men jeg går efter at rykke mig og være derude. Men når jeg bruger min krop, når jeg har meget få input fra alt muligt andet end naturen, jamen så er det der, jeg får mine største idéer. Mm. Altså de bedste idéer, jeg har lavet til min virksomhed, eller hvad jeg ellers går og laver, dem har jeg fået, når jeg træner, eller når jeg er på tur. Så jeg tror, det her for folk at bruge naturen, bruge sin egen lille baghave, som der står på min arm her, tatoveret som det motto, jeg lever efter, er eventuelt starte din baghave. Det er jo at huske at give sig nogle frirum, til tankerne kan komme frem, fordi farer man altid afsted, har travlt og tænker og tænker og tænker, så det er ikke der, jeg får de gode idéer i hvert fald. Det er, at som sagt, når jeg siger, når jeg står og træner, og har hovedet helt slukket, og så lige pludselig tænker jeg, nå ja, for gør jeg ikke sådan. Og min dagbog på eventyr, det er mere idéer, end det er dagbog.
Ja. Det er jo fantastisk, at min partner i mere podcasten og i mere mentorforløbet, det er jo Mike Rador, som er serieværksætter. Og en af de ting, han prædiker, altså jeg tror ikke, I ligner ikke hinanden særlig meget, men når du siger det her med at have tid til refleksion, tid til at tænke, så er det også noget af det, at Mike snakker mest om. Og det er fra et serieiværksætterperspektiv, ikke? Et økonomisk perspektiv, et selvrealiserende perspektiv. Så det er bare interessant, at man kan have en jægersoldat på den ene side, der har været helt ude i, jeg skulle til at sige hegnet, men vi er længere væk fra hegnet, vi er inde i skoven, ikke? Og så Mike, som har knoklet med det, at I kan være enige om, at det her refleksionsrum, der opstår noget, som I ellers ikke kan finde andre steder.
Ja, ja.
Det synes jeg er spændende.
Og man kan se, det er ledelse jo. Altså, jo højere folk kommer op i ledelse, jo mere tid har de også til at tænke.
Mm.
Og det kan vi jo så sige, hvis vi kører ned på selvledelse under motivation. Jamen, har du ikke tid til at tænke, har du ikke tid til at lede dig selv?
Erik B. Jørgensen, jeg vil lige sige til lytterne, der sidder derude, hvis de ikke har hørt mere podcasten før, så er det en podcast, der handler om personlig udvikling. Det er en podcast, der handler om, hvordan man selv kan tage sit liv, sin hverdag og klemme en lille smule mere ud af den. Få lidt mere af det, man selv søger, og få nogle strategier, metoder til det. Vi har snakket med nogle af dem, som gør det lige nu. Eksperter, folk, der har levet et liv i ekstremerne eller i nichen på en eller anden måde, som vi kan bruge. Og det er derfor, du er her i dag, Erik B. Jørgensen. Jeg hedder Jonas Sølberg, og jeg er partner i mere og vært på den her podcast sammen med Mike. Mike Rador, han er i Marbella, fordi han har fået en baby her for halvanden måned siden. Så han kan desværre ikke være her nu. Men Erik, for at komme tilbage til det her med motivation, som hænger sammen med lyst og måske også værdier, så vil jeg så gerne vide, når vi så kommer over i det, der hedder frygt eller grænser og være presset, Hvorfor er det vigtigt at teste vores fysiske eller mentale grænser for os dødelige? Vi kunne jo godt bare gå igennem livet lidt mere, altså uden at være presset, ikke?
Jo. Og jamen, det er jo heller ikke et behov, men det, jeg opvæver, når man leger med sine grænser, det er jo, at grænser flytter sig. Så når man leger med sine grænser og presser til dem, så skal man jo altid huske, at det foregår jo ikke ved, at man kigger på en på nettet, på YouTube eller i virkeligheden og tænker, de kan 1000 gange mere end mig, det prøver jeg. Så kommer man galt afsted. Så lukker ens virksomhed, eller man ikke kommer ind. Det at rykke sig med grænser, det er jo et skridt ad gangen. Det er en af mine andre store motto, det er, at man skal rykke sig med en ny ting ad gangen. Og det vil sige, at det er vigtigt at arbejde med sine grænser, men de nære grænser. Fordi hvis man tror, man kan rykke sig 1000 skridt på en gang, så kommer man ikke til det. Så det her med at lege med sine grænser, det er jo ikke for andres skyld. Det er jo for, at man får en større værktøjskasse. Og det er jo det her med at fylde værktøjskassen op. Og der sker jo så noget ekstra, når man putter det fysiske element på. Fordi vi alle sammen har jo en komfortzone, og vi mennesker er jo rigtig gode til at sige, nu har jeg det hårdt, men vi er ikke nået dertil nu jo. Altså hjernen stopper 10 gange før, at det bliver rigtig hårdt. Så når det fysiske element kommer på, så sker der altså en hurtigere udvikling. Men det er jo ikke særlig behageligt, skal man så også sige til folk, at komme derud. Og hvis vi skal komme over i begge mine verdener, hvis vi spoler tilbage til militæret, jamen så er det jo en tjeneste, man gør, især i specialstyrker. At jeg var jo mange år om at anerkende, hvorfor katten jeg skulle have det så hårdt under den optagelsesprøve til jægerkorpset. Fordi altså, det var fuldstændig urimeligt. Altså, jeg stod flere gange og tænkte, at den her virksomhed ikke brug for medarbejdere? Fordi de sagde, at vi var nogle skvat, og vi skulle tage hjem, og vi fik altid skæld ud, og vi skulle vise, at vi var nogle af verdens bedste soldater. Og de blev bare ved. Og jeg fattede det ikke, men når jeg kom igennem det, og så også har udsat andre for det, så ser jeg jo, vi gør jo faktisk folk en tjeneste. Fordi optagelsesprøven er for sjov. Hvis man har det mindste gen til at give op, så hører man ikke til jægerkorpset. Fordi man kan da godt give op på den anden side, men så dør man. Man trækker højst sandsynligt en patrulje med sig. Så det, man gør i jægerkorpsets optagelsesprøve i de 4 måneder, den starter med, det er jo, at hver dag bliver hårdere, hver uge bliver hårdere. Man putter hele tiden og leger lidt med grænserne derude af. Jeg kan huske halvvejs, der sad det hold, jeg var kommet ind med, vi sad og snakkede om ting. Nu kan de umuligt gøre det hårdere, så falder vi fra hinanden. Altså, nu begynder læringen. Det var da dejligt. Det skete ikke. Næste uge var endnu hårdere. Så de presser hele tiden ind og siger, jamen, jeg kan ikke mere. Jamen, det kunne jeg godt. Jeg kan ikke mere. Det kunne du godt. Selvtillidsprøverne øger op. Så springer man ud fra en 3 meter vip, så bliver det 5, så springer du. Første gang, jeg stod på en 10 meter vip, så var det på hovedspring. Altså, så ryger de på 18 meter. Så, altså, sådan, og det gør de inden for alle felter. Bygger op, bygger op, bygger op. Og det samme, når vi kommer ind, så har jeg jo oplevet, vores træninger er ofte hårdere end kamp. Fordi under træninger, der kan du have sikkerhed, som er friske. Så kan du sende os ud og have gået i flere døgn uden søvn, komme ind på skydebanen, bede en F-16 om at komme forbi, du skal koordinere om at smide en bombe. Alt er kaos ind i hovedet, men du kan fejle. Og ved at presse grænsen højere og højere op, så gør det jo, når vi står i krig, jamen, så kommer du højst sandsynligt ikke op på det niveau, og så er du overskud.
Prøv lige at tage os med ind i dit hoved, så i de her situationer, hvor der er så en stemme, som vi jo alle sammen har vores stemmer, der nogle gange siger, nu vil jeg give op, nu kan jeg ikke mere. Måske der, hvor vi startede i den her podcast, ikke? Hvordan tager du imod den stemme så? Altså den, der siger, fuck, det er hårdt, det kan ikke blive hårdere. Og jeg kunne jo også bare sætte mig ned, tage skoene af, jeg kunne jo også bare gå ind og få det her måltid. Hvordan har du lært at takle den stemme?
Jeg takler den ikke, fordi den snakker hele tiden. Og jeg synes, at det er det mest dårlige idé, jeg har fået i mit liv, når jeg står og har det hårdt i en sump midt i Alaska, og med vand til knæene og 1 million myg rundt om mig, og jeg går 2 kilometer om dagen. Altså, så er jeg sådan, hvem har fundet på den idé? Men stemmen er der. Stemmen bliver ved med at sige til mig, at jeg har ondt af mig selv, og jeg har undskyldning, og jeg har alt. Men jeg har lært at håndtere den. Om det er et gen, eller hvad det er. Jeg tror faktisk, det er hele min livsbane. For jeg er opvokset på en gård. Og der kan jeg da huske, at min far sagde, men nu er det godt vejr. Nu kører vi halmen. Vi stopper ikke. Ikke før det blev en regn. Fordi halmen var tør. Den skulle ind. Så jeg stod, og kartofler kan jeg huske. Ikke at vi solgte kartofler, men til egen forbrug. Så havde han kartoflen op, så han, der kan du samle dem. Og når jeg var færdig med at samle, så kom haven kørende en gang til. Så kunne jeg samle igen. Og jeg lærte ligesom, vi er ikke færdige, før vi er færdige. Men når vi var færdige, så kørte vi i Djurs Sommerland, eller så laver vi nogle andre sjove ting. Så jeg hele tiden, okay, jeg skal gå hjem igennem. Der er ikke nogen vej udenom. Og det samme lærte jeg også i militæret. Stille og roligt små skridt, når man bliver rekrut, det er jo også at gøre noget, der er ubehageligt. Og så helt over til Jægerkorps, som jeg snakker om, og sige, jamen, det bliver ikke godt det her, men jeg er så nysgerrig på, hvad der er på den anden side. Og hvis vi så tager lige fra gården, så var det belønningen, jeg stod i Djurs Sommerland, tænkte, jeg var ikke kommet, hvis jeg ikke har gjort det. Belønningen i militæret er jo at komme ind og blive en af verdens bedste soldater, og få det her sammenhold, det her kammeratskab, de kurser, vi får. Og det samme oplever jeg så, når jeg er på ekspeditioner i dag som eventyr. At når jeg står derude i sumpen i Alaska og ved at rejse Alaska på tværs, og tænker, det er noget lort der. En time efter træder ud af sumpen, ja, op på bakken, og lige på den anden side af bakken sidder en grizzlybjørn med sin lille unge, og jeg sidder og kigger på den. Og igen, hver gang jeg ligesom har tænkt, det er ikke det værd, jamen så kommer den store oplevelse på den anden side. Og det synes jeg egentlig, at jeg har været heldig at få doseret hele vejen op igennem livet. Og det gælder jo egentlig i alt, hvad jeg egentlig arbejder med. Mm. Og det er jo ikke ensbetydende med, at jeg siger, at vi skal fortsætte igennem alt. Det synes jeg også er vigtigt. Fordi jeg skulle ikke blive jægersoldat, hvis jeg ikke har lyst mere. Og jeg ser jo også, hvis vi skal blive i den verden, jeg ser jo rigtig mange på den optagelsesprøve. Vi var 72 mand, der fik lov til at starte. Vi er 6 mand, der kommer igennem. Rigtig mange, langt de fleste, giver jo op selv. Men mange finder jo også ud af, at det ikke er dem. Altså, det kan godt være, at man har gået i 10 år og trænet og troet, men så kommer ind og kan mærke efter. Nej, jeg savner min kæreste. Jeg savner et normalt liv. Jamen, dem har jeg jo lige så stor respekt af, fordi de har prøvet, men erkendt de ikke vel.
Men har du selv stået i en situation, hvor du så har tænkt, okay, det er det her, jeg skal. Jeg skal den her vej. Og så fundet ud af, jeg bliver faktisk nødt til at sige, det var ikke mig.
Altså, meget sjældent, men jeg har gjort det, fordi jeg har jo også skiftet karriere, kan man sige. Mm-hmm. Første gang, det var jo sådan, for første gang, det var jo Jægerkorpset, hvor jeg stod og var stolt af, og jeg har oplevet min livs drøm. Men efter de her godt 5 år der, så kunne jeg begynde at mærke, at der var noget, der skurede i mig. Altså, jeg elskede at være der. Jeg gjorde mig umage min passion i at love at være dygtig. Men jeg havde fundet den der passion om at være i naturen ved Slædepatruljen Sirius. Så jeg savnede at være i naturen. Og så fik jeg faktisk et tilbud om at komme hjem og overtage den fædrene gård mod at kunne komme ud og rejse og sådan noget der. Men ligesom alle andre fædre og sønner, så er det måske ikke den bedste idé. Så jeg kom jo hjem, og vi var slet ikke enige om det. Og der måtte jeg jo så tage en beslutning. Jamen, skulle jeg tilbage til Jægerkorpset? Men nu stod jeg på afstand, og der tænkte, jamen, det var fedt. Men jeg var egentlig heller eventyr. Skulle jeg være på gården? Ja, det skulle jeg jo ikke, fordi jeg skulle ikke være landmand, og jeg skulle i hvert fald ikke arbejde sammen med min far. Jamen, så tog jeg jo en anden beslutning at blive eventyr. Så jeg synes, jeg er da blevet stillet for nogen. Og det samme i det helt mikro i dag i min lille virksomhed, som er en solovirksomhed, jo, hvor jeg har det her fjernsyn, jeg har foredraget. Ja. Jeg prøver tit noget af og laver noget. Altså, så har jeg ligesom alle andre leget med teambuilding og mærket efter. Mm. Nej, det blev jeg ikke lykkelig af. Det er der mange andre, der er dygtige til. Jamen, så ændrer jeg retning igen.
Så jeg vil bare lige opsummere noget her, at der er især to ting, jeg tager med i det, du siger her. Der er, det vil være hårdt, men hvis der ikke kommer nogen belønninger, der skal komme nogle belønninger derude, og de skal være det værd. Så når du kæmper dig gennem sumpen i Alaska, eller for den sags skyld, dem der sidder og lytter med måske, hvis man har en rigtig lortedag, eller en rigtig lorteuge, ja, jeg håber ikke, det er et lorteår, men det kan jo også ske, så skal man ligesom have en belønning derude. Der skal også være noget, der sådan er payback på en eller anden måde. Og det kan man blive nødt til at skabe for sig selv, hvis ikke. Altså, jeg bor i Nordvest i København, ikke? Der kommer ikke så mange grizzly bears med unger endnu. Nu får vi se med klimaet og sådan noget, ikke? Men der skal være nogle belønninger. Det er den ene ting, jeg hører. Og så den anden ting, jeg hører, det er, at... ja, den har jeg lige glemt. Hvad vil du sige?
nej, men det er jo rigtig fint, du siger. Belønningerne kommer der jo. Men man skal jo også altid huske at give sig belønningerne selv. Jeg er et primitivt menneske. Jeg behøver ikke ret meget belønning. Altså, min belønning kan være og sidde og et stykke chokolade, eller få maden om aftenen og nyde solnedgangen. Min belønning kan også være, at jeg har et arbejdsliv i dag, hvor at træning er en del af mit liv. Det er noget, jeg sætter pris på, for ellers skal jeg heller ikke lave det, jeg gør. Men belønninger behøver ikke at være ret store. Og det er meget vigtigt at skelne mellem at sige, når man går mod noget og mærke efter, har man ikke lyst mere, som jeg siger, vil man ikke være jægersoldat, eller er det fordi, det er hårdt, man ikke har lyst mere. Og det er svært. Det er jo der, motivationen virkelig kommer til, og det synes jeg, det er vigtigt at så sige, når man starter på noget, jamen så brug nu god tid til, jeg plejer at sige, man skal finde krogen i det mål, man skal i gang med. Og der går jeg efter sådan tre ord, som jeg selv har lavet lidt om for den reparerende, det er vel. Jeg sidder og tænker på, hvorfor vil jeg det?
Mm.
Og jeg bruger faktisk lang tid på det, fordi jeg kan få mange idéer til noget, jeg gerne vil, fordi jeg ser det på Instagram, eller jeg ser det i fjernsyn, men når jeg virkelig tænker over, vil jeg have den livsstil, så ser jeg på, om jeg kan. Og kan er jo en sjov ting, fordi der er mange ting, jeg ikke kan. Jeg er lidt ordblind og alt muligt, men jeg er stadigvæk forfatter. Altså, men kan er jo nemlig noget om træning. Kan tage det 2 dage at træne, tage det 5 år, og så er det et stort spørgsmål, der man gør det. Så jeg synes, man skylder sig selv at finde krogen, fordi går man i gang uden at have krogen, jamen så farer man også vildt. Mm. Men når man har gjort op, det her, jeg vil, jamen så skal man også være villig til at gå igennem nogle hårde ting. Og så synes jeg jo, det er vigtigt, når vi snakker motivation og belønninger. Jamen, så en krog, det kan jo være et kort mål, det kan være et rigtig langt mål. Men så plejer jeg altid at sige, når man ligesom har fundet ud af, hvad det store mål er, jamen så gør ligesom i alle andre forretningsplaner, lav så nu en lang tidslinje. Mm. Og så put ind alt, hvad du skal nå for at nå dit mål. Og hvis vi skal over i min ekspeditionsverden, så er det træning jo. Okay, hvordan skal min træning ligge? Hvornår skal jeg have styr på mit udstyr? Hvordan skal jeg så kigge på depoter derude? Så får jeg sådan stille og roligt se, kan jeg nå det? Eller hvad skal jeg nå? Nogle gange kan man jo heller ikke lave om på tøj. Altså, og det gælder jo også i virksomheder. Jo flere delmål man har, jo sværere er det at fare vildt, synes jeg. Fordi så ved jeg jo, okay, jeg skal bare derhen, jeg skal derhen, jeg skal derhen. Og det samme, når jeg kommer på en stor ekspedition. Det eksempel, jeg bruger mest, det er, når jeg padler for eksempel kajak. Jeg padler Skandinavien rundt, Norge, Sverige og Finlands kyst. Det tog 1,5 år, 6.500 kilometer.
Wow.
Hvis jeg tager afsted første dag, og så får...
Hvordan sagde du det til dem, du kendte? Ved du hvad, jeg tager lige ud på en kajaktur. Det tager...
jeg har været meget ærlig om dem, der er tæt på mig, hvad jeg laver. Ja. Så, og den kan vi godt lige tage, inden vi går videre med det. Ærlighed jo.
Ja.
Altså, det er jo svært at have en partner, hvor der så kommer en og siger, efter 5 år, og man har bygget det mest perfekte parcelhus, så siger, jeg har altid drømt om at sejle jorden om det rundt, det vil jeg gerne gøre næste år. Ja. Man har aldrig hørt om det.
Nej, hvad med dig?
Altså, jamen, hvor kom den fra? Altså, så når man mødes, så vær da jo ærlig. Vil man have børn, vil man ikke have børn? Mm. Hvad vil man gerne med livet? Hvad drømmer man om 5 år, om 10 år? Fordi det skylder man hinanden. Og derfor kan jeg leve som eventyr. Men det har selvfølgelig nogen. Men når jeg så er derude på sådan en tur jo, så nytter det ikke, når jeg kommer ind i teltet den første dag, jeg har ondt i røven og har padlet 20 kilometer. Og sidder og tænker, så er der 6.480 kilometer tilbage.
Nej, det er langt.
Nej, så bliver jeg nødt til at have delmål jo. Ja. Og så er delmål første gang, jeg kan handle i en by, så skal jeg da have en cola. Og når jeg ikke kan overskue, at der er 6 dage til en cola, og sidder en pause, jamen så er mit delmål bare næste time. Ja. For hver time må jeg spise chokolade. Så kan jeg spise chokolade igen. Og det der med, jo flere delmål, jeg putter ind i mit hoved, så er der jo også belønninger, når vi snakker om belønninger.
Ja.
Så en belønning kan bare være et stykke chokolade. En belønning kan være, at jeg fortsatte 6 timer, selvom jeg var træt.
Mm.
Og en belønning er selvfølgelig at nå i det store mål. Men det er bare det der med, at jeg prøver at sige, at belønninger er ikke det store mål. Det er det helt små. Så jo mere man tager sine planer ned, jo sværere er det at fare vildt. Fordi når man bliver træt, så er det, man sidder og tænker, jeg kan ikke overskue den lange tur. Men jeg kan godt overskue en time til. Men hvis jeg skal padle et halvt år, og jeg er rigtig træt, hvad gør det så egentlig, at jeg ligger over en dag og tager en hviledag, når jeg kan fortsætte alle de andre dage? Så det er jo også om at passe på sig selv i rejsen, når man kan. Andre gange, så kan man ikke. Så må man jo fortsætte, for ellers så dør man. Altså, det er en anden ting.
Hvor meget har du igennem dit liv tænkt på dine fødder?
Ja, det har jeg tænkt meget på. Og... Hvis nogen siger, at kvinder går op i deres hår eller noget andet, så går jeg op i mine fødder. fordi alt, hvad der bærer en. Altså, når man står ude på en vader hele Alaska på tværs, så sidder jeg der om aftenen og kigger på mine fødder og tænker, ah, dejligt, der ikke er vabler. Og så kommer salven frem, og så bliver det nullet ind i, og jeg tænker på sokker, og jeg tænker på hele. Fordi, igen, når man er på vej på rejsen, hvis der er et eller andet, der går ondt, så er det jo ikke fedt. Og det gælder jo alle aspekter i livet. Som jeg sagde med det private, er der noget, der skuer i det? Er der noget, der skuer andre steder, der skader en? Jamen, for mig, så er fødder og krop min vigtige del.
Og jeg spørger dig jo om det her lidt mærkelige spørgsmål, fordi vi er sådan inde i en verden, hvor små ting kan betyde alt.
Mm.
Så eksemplet med fødderne, det er jo, at hvis det er, at du har et gabende sår på din hæl, så kan du jo ende med at dø af det, hvis det er, at du ikke kan gå til sidst.
Ja, eller må stoppe sin drøm.
Må stoppe sin drøm. Og det er jo også noget af det her, som jeg synes er interessant, når vi snakker, hvordan vi andre lever vores liv. Træning, forberedelse, og have en observans på de små, men vigtige ting. Og jeg ved jo, at nu har du lige snakket om det, men træning, forberedelse, det her med at vide helt ned til, jeg var ved at sige pincetten, og hvor mange par sokker, eller det var jeg ikke ved at sige, for sådan er det jo. Du skal jo vide helt ned til, ja, den sidste ting, hvad du har på en slæde i Sirius. Det, jeg gerne vil snakke med dig om, det var den her oppakning, den her struktur. Kan du bruge den mentalt også? Er der for dig en overgang til det mentale træningscenter, den mentale oppakning, den mentale struktur, du bruger i dit liv?
Jamen, det er der jo. Og det er jo, fordi jeg opdrager det militære system også. Og det er jo et forkælet system på en måde også. Vi bruger jo 90, hvis vi ikke bruger 95% af vores tid på at forberede os.
Mm.
Så der er jo ikke ret meget udførsel.
Mm-mm.
Og det, der er med det, det er jo, at når vi forbereder os, så er det detaljen, der er vigtigt. Det nytter ikke noget på en mission at stå ud og sige, hvem har sprængstoffen? Altså, den skal være med. Eller ved slædepatruljen Sirius, man kan jo spørge nogle slædehold om det. Altså, når man har kørt en dag ud, så spørger, hvem har tælstængerne? Den er jo dyr at få leveret.
Har du prøvet det?
Nej, jeg har ikke. Jeg har set andre.
Det lyder koldt.
Ja, ja.
Men, hvor fanden er hundene? Den er heller ikke god.
Nej, så kører man ikke så langt. Så det her med detaljen, den er jo vigtigt. Mm. Og hvis vi nu tager den, starter i min ekspeditionsverden, så grunden til, at jeg går op i detaljen, det er jo, at hvis jeg har tænkt på ting, så sker det ikke. Når jeg skal padle kajak, så tænker jeg, okay, hvis jeg rammer på stenstranden og slår et hul, kan jeg egentlig lappe min kajak? Okay, nej. Så må jeg have noget glasfiber med, jeg skal have noget lim med, jeg skal have noget tape, jeg skal have sådan noget fyldemasse, der kan klæbe i vand. Okay, hvis der kommer et hul, så kan jeg lave den, så kan jeg så padle videre. Er jeg på Grønland? Okay, går min ski i stykker? Okay, så en ekstra ski. Hvad med, hvis spændingen går i stykker? Fordi hvis man tænker det igennem, så kan man jo godt sige, det her, det er så usandsynligt, at det vælger jeg ikke at tage med, eller er det sandsynligt, men så har man tænkt over det. Og det er det, der er en pakkeliste. Mine pakkelister, for eksempel, de er altid længere end det, jeg skal have med. Jeg har skrevet alt ned, så når jeg skal ud på en lang vandretur, så kigger jeg, så kommer man, skal jeg solceller med den her gang? Nej, det er en kortere tur, jeg tager bare et par powerbank med. Solceller, sletter den ikke. Gør den bare grå, så man ikke kan se den. Eller sådan, den er lidt nede. Jeg har taget stilling. Og det gør jeg i hele min liste, og når jeg så pakker, bliver den grøn. Og det er egentlig lidt det tilbage, når man nu laver forretningsplaner eller personlige mål. Jamen, har man set på alt? Har man taget stilling til, okay, jeg har lavet budget. Hvis jeg ikke når budgettet, hvad gør jeg så? Okay. Hvis jeg ikke når den her kunde, skal jeg så have mindre kunder, skal jeg have store kunder? Altså, igen, tænk over det. Tag stilling til det, fordi så har det været inde i din hjerne at vende, og så har du været en del af beslutningsprocessen. Modsat til, at hvis over i min verden, man køber en pakkelist, pakker det hele, går ud, og så tænker man, hvorfor kan den ikke en kaffekop med? Fordi du har købt en pakkelist, nogen der ikke drikker kaffe, eller det. Jamen, så har du ikke en kaffekop med. Og det er jo det egentlig tilbage til det samme, når man skal selv tage stilling til, hvorfor man har ting med. For hvis man ikke har taget stilling selv, så kan man ikke bruge de værktøjer, de ting, man har med, eller hvad man nu laver i livet. Fordi det kommer jo erfaring. Det kommer tilbage til en ny ting ad gangen. Og man kan godt få inspiration fra jer, fra hinanden, alle mulige andre, men man skal ind og vende i hovedet og sige, hvorfor vil jeg tage det her til mig?
Kan man snakke om en mental pakkeliste også så?
Jamen fuldstændig. Ja. Fordi det er jo tilbage til passionen igen. Den mentale liste, når man gør op med, hvorfor man har de her ting med, jamen det kommer man jo også ind til sig selv. Vil jeg, skal vi holde det i eventyr? Vil jeg lære letvægtsvandre? Og gå hurtigt, og så sove lidt dårligere. Eller skal jeg ud i hårdere terræn, hvor mit materiale skal være lidt tykkere og lidt stærkere? Hvad for en person er jeg i min rejse? Og det gør jeg også op med mentalt. Og jeg gør også op med mentalt, okay, hvis vi er to derude, så bliver vi også nødt til, noget jeg synes mange de glemmer i drømmene, det er at snakke om de negative ting.
Mm.
Hvis vi to har verdens bedste forretningsidé, så snakker vi om, hvor fedt det bliver, når vi har kunderne, når vi har tjent penge til det, vi gerne vil, eller vi har de første ansatte. Hvad vi nu er den drømmer om? Og vi snakker og snakker og snakker om, hvordan det skal være. Når vi er færdige med det, når vi har åben sodavand og spiser kage, og vi er glade, så skal vi huske at snakke om de negative ting også. Vi skal snakke om, hvad gør vi den dag, vi to ikke er enige om, hvor meget vi lægger i arbejdet.
Mm.
Skal vi allerede nu aftale, at vi arbejder 10 timer om dagen? Hvad gør vi den dag, vi ikke er enige om retningen? Hvad for felter bestemmer du på? Hvad for felter bestemmer jeg på?
Ja.
Bliv ved med at snakke, fordi når vi er her overhøjde og har et kage, så er vi glade jo. Og så er det der, man godt kan være kreativ og sige, du har egentlig ret. Hvis vi skal nå det, så skal vi arbejde lidt mere. Eller du er klogere end mig på det der. Hvis vi er uenige, så bestemmer du. Men den dag, man ikke er enig og ikke har snakket om det, så har vi hverken spist kage eller i godt humør.
Ja.
Og så bliver vi ikke enige. Og det er jo også det mentale, man skal gøre ind i sit eget hoved. Gør op. Helt. Hvorfor gør jeg det? Hvad gør jeg den dag, jeg har det svært? Skal man have en nødchokolade ned i rygsækken, som man først må æde, inden man må stoppe? Altså, hvad gør man sig selv for at sætte nogle benspænd op, når man har det svært for at fortsætte? Eller at vide, hvorfor man fortsætter? Og så sætter regler op for sig selv, når man skal stoppe. Jeg havde for eksempel en regel i jægerkorpset. Altså, det er mange regler. Jeg måtte ikke stoppe. Det giver sig selv. Jeg skulle ind. Fordi jeg sagde, en optagelsesprøve på 4 måneder, uanset hvor hård den bliver i mit liv, så var den 4 måneder. Men jeg bruger resten af mit liv på at tænke på, hvordan det var at blive jægersoldat. Hvis jeg nu kom ind, og jeg blev jægersoldat, og det ikke var mig, så kunne jeg bare sige op, jo. Men 4 måneder i mit liv er intet.
Det er også meget cool at komme ind i som jægersoldat og sige, ah, det gad jeg sgu ikke alligevel.
Nej.
Men du havde du gjort det, hvis det var det, du havde gjort.
Jeg har set folk gøre det.
Okay.
Men det samme på hver uge, sig, jamen, prøv nu at lade være med at melde fra i løbet af ugen.
Mm.
Tag hjem og tænk over det i weekenden. Fordi så er du frisk, så har du fået mad igen. Fordi tager man en panikbeslutning derude, så er det for sent.
Jeg kommer bare til at tænke på det her billede, du gav, som er ret fedt i forhold til, er du letvægtsvandrer, eller er du mere tung oppakning? Var det ikke det, du sådan noget lignede, du sagde? Ja. Og så sidder jeg jo bare og tænker på den relation, jeg har i mit partnerskab med Mike, som jeg laver den her podcast med, hvor der vil jeg jo så sige, Mike måske mere letvægtsklatreren, ikke? Det går stærkt, og der er sådan, det går hurtigt, og der er kæmpe ambitioner, vi skal op på toppen. Og der kan jeg bare bruge det her billede meget godt til at sige, jeg er måske mere ham, der står dernede med en stor rygsæk, og har sådan, du ved, måske har jeg 2 lommeknive med, ikke? Fordi hvis den ene, den ruster, og jeg ikke kan få den op, så har jeg den anden. Og det er bare meget interessant at have den bevidsthed om, hvem man er i partnerskab med. Også i sin, hvad kan man sige, i sin business, eller i sit, ja, sin helt personlige relation.
Ja.
Der synes jeg bare, det var et ret godt billede, fordi vi kan hurtigt komme til at måske også tilpasse os. Vi kan hurtigt komme til at gå på kompromiser, som vi måske ikke skal gå på. Kompromiser er ikke altid dårlige, det er klart. Men et eller andet sted, så kan jeg jo faktisk godt lide Jonas, som har den gode rygsæk og har en ekstra kigt. Altså, det synes jeg er meget fedt.
Jamen, det er jo igen temperament, fordi hvis vi holder os til den hurtige klatre, så tager du en masse risiko, men du har også svaret, så du tager nogle risiko, hvis du bliver ramt af dårligt vejr og noget andet, så har du ikke ordentligt tøj. Til gengæld er du hurtigt op og hurtigt ned. Den anden er forberedt, men er så ramt af, at det går langsomt, og man risikerer at blive overhalet af andre. Og det er jo sådan i livet, men man skal jo gå efter den type, man er. Jeg er sådan midt imellem. Jeg er ikke letvægtsk, hvis vi siger sådan. Jeg er jo sådan en, der godt kan lide at have, altså, utroligt nok, hvis man ser, hvem jeg er. Altså, jeg synes, jeg har styr. Altså, jeg tager ikke risiko. Jeg hader fart. Jeg hader. Altså, jeg har højdeangst, og jeg har alt muligt. Men jeg har lært at håndtere det. Så jeg kan godt lide den der sikkerhed. Og det er også det, man skal gøre sig op i, når man går efter sine mål. Altså, vil man være den første og den hurtigste, eller vil man have sikkerheden med og sig selv med? Og det er jo også nogle af de her overvejelser, man gør, når man skal motivere sig selv. Ikke?
Så et shout-out til lytteren derude, og til de her mere lokale netværk København-medlemmer, som sidder med her live i den her podcast, det er måske at bruge den her analogi eller det her billede og tænke over, hvad for en klatrer man er, når man er på vej til top. Hvad er det for en type, man er? Hvad er det for en personlighed, man er, når man skal igennem den her? Fordi vi kan jo blive enige om, vi klatrer alle sammen metaforisk, ikke? Vi er på vej et sted hen. Hvordan kommer vi derhen? Hvad har vi med, mens vi gør det? Det er en ret vigtig observation. Erik, vi skal så småt til at lukke ned her. Jeg vil bare gerne tabe ind i en af de ting, jeg har lyst til at kende fra en jægersoldat, et tidligere Sirius patruljemedlem, en mand, som stadigvæk tager på ekspeditioner. Hvordan kan du drive en hverdag fra morgen til aften, uden at have 2 par sokker med alle steder, og en ekstra tandbørst og sådan. Altså, jeg gad godt at komme ind i din hverdag og forstå, hvordan din hverdag fungerer, fra du står op til du går i seng.
Ja, Hverdag, det er jo svært for sådan en som mig at sige, men jeg er jo et meget struktureret menneske, fordi struktur virker for mig, og hvad skal man sige, hvis man ser på min hverdag, så handler det jo rigtig meget om, at jeg hele tiden har et nyt mål, og det synes jeg også er en vigtig ting i livet. Jeg siger ikke, man skal løbe derudaf efter kæmpe mål, men jeg ved hele tiden, nu skal jeg på den her tur, eller jeg skal på den her ekspedition, og jeg har det her i gang i mit firma. Så hvis jeg er hjemme, så det jeg laver jo, det er jo af passion. Så jeg har jo prøvet at skabe mig den hverdag, jeg allerbedst kan lide. Så jeg står jo op, og jeg har jo lært af alle mine fejl. Så hvis vi tager sådan en hverdag, så sidder jeg og læser 40 minutter om morgenen. Både fag og hygge og tegnsager. Og det gør jeg, fordi om aftenen, så ved jeg, så får jeg ikke læst. Jeg er for træt. Så det gør jeg om morgenen. Og så uanset hvor forkælet det er, hvis jeg ikke skal ud af døren, jamen, så træner jeg de her 2-3 timer, 6 dage om ugen. Så når jeg nærmer mig middag, så er jeg klar til at arbejde, og så har jeg galopperende stress, fordi så har jeg tænkt alle de mails, eller hvad der nu ligger. Og så er jeg jo som eventyr meget ved computeren. Fordi det er ligesom alt andet. Jeg har jo også et univers, hvor jeg skriver blogindlæg, men der er jo også mange timer med pakkelister, kort. Hvad skal jeg næste gang? Og så er jeg selvfølgelig ud af huset, ligesom alle andre med mails og holde foredrag og det. Men det, jeg forbereder mig mod, det er jo så den næste ekspedition. Så når jeg nu ved, at om halvanden uge, så skal jeg til Nord-Norge og gå en sådan mellemekspedition. Jeg skal bare gå 3 uger alene med pulk og ski op fra Kirkenes til Alta.
Så det lyder stille og roligt.
Ja, det er det også. Så det er jo den, jeg forbereder mig til. Så har jeg jo lagt min træning ind til den, så jeg går og trækker bildæk. Jeg er i gang med at forberede mig til det. Og det gælder jo også, hvis jeg skriver en bog. Jamen, så er det også delt op i de her delmål. Nu skal jeg skrive henad på den. Eller... Så jeg er faktisk meget tilbage, hvis man ikke skal ned i detaljen, men sige, jeg har de her tidslinjer, der peger hen mod den næste ting. Og så er jeg jo allerede i gang med at opfylde de næste ting på tidslinjen til min næste tur, til mit næste foredrag, til min næste bog. Og så arbejder jeg stille og roligt på de der små bidder og holder styr på det.
Så der er aldrig et tidspunkt, hvor du sidder og tænker, hvad skal jeg nu, eller hvad skal der ske i det næste halve år?
Jo, hele tiden. Fordi det er jo tilbage til, at jeg er på vej den rigtige retning. Man må gerne ændre retning, som jeg startede med at sige også. Mm. Så jeg sidder jo også og tænker, men jeg er jo et ekstremt privilegeret menneske, fordi jeg er så meget ener, selvom jeg startede med at sige, at man ikke kan noget alene. Så jeg har selvfølgelig en masse gode folk omkring mig. Gode kammerater, forretningsfolk, som jeg sparer med. Så når jeg har en ny god idé, så er det ikke kun min idé. Jeg siger også, at man skal altid fremlægge den over for 5-10 eksperter. Så jeg prøver at finde nogen, der er klogere end mig i en business eller rejse, og sådan siger, jeg har tænkt mig den her idé, hvad siger du? Og der har jeg bare lært, hvis alle sammen siger til mig, at jeg er en idiot, at jeg vil ødelægge min virksomhed, eller jeg dør det der, så gør jeg det ikke. Så har jeg ikke ret. Men siger de til mig, at jeg kan gøre det, jamen så er det, jeg går ud. Så jeg prøver at have et godt netværk omkring mig, der bakker op, fordi jeg kan ikke noget alene. Og så er det, jeg arbejder hele tiden på de der tidsplaner, og omgiver mig med gode mennesker, og sparer med gode mennesker. Fordi det, jeg har lært i militæret, det er også, at man skal lære de bedste. Og det prøver jeg også at omgive mig med. Og det er jo ikke altid, at man skal ret langt væk. I et netværk som her, så skal man jo bare kigge til højre eller venstre. Så er der altid en, der er bedre til noget. Og så bruge verden omkring en til at rykke. Være der for hinanden. Og så dykke ned i sin... Og mærke efter, hvad er ens passion? Og så også tur tage. Det allervigtigste, for jeg lever sådan et liv, det er jo at valg. Når jeg tager et valg om at være eventyr, jeg tager et valg om at være foredragsholder, så har jeg jo taget lige så mange fravalg, som ikke flere fravalg. Og det er det sværeste i livet, når man snakker motivation, synes jeg. Det er, at man skal huske sin fravalg. Og fravalgene skal stå lige så klart som ens mål. Fordi ellers så synes jeg, man farer vild. Jeg farer vild, selvom jeg synes, jeg er god til det. Jeg har valgt at være eventyr. Jeg har valgt at bruge ufattelig mange penge på mærkeligt udstyr og sidde ude i naturen og være ude i hvert fald 3-4 måneder om året, er jeg ude på små mikroeventyr. For det er også en del af at huske min passion, det er jo at tage ud og overnatte imellem foredrag og bare en enkelt nat. Tage på små ture, tage på de store ekspeditioner. Men for jeg kan gøre det, så har jeg jo taget nogle store fravalg. Jeg bliver ikke mange millionær. Altså, jeg skal ikke have det store hus, for så kan jeg ikke spare op. Så vi bor småt, så jeg kan spare op til at tage på ekspeditioner. Jeg valgte i mange år ikke at have en pension, men det er jeg begyndt på, at man bliver klogere. Så jeg tager rigtig mange fravalg. Og når vi så sidder og sammenligner os med andre, eller kigger på Instagram, så kan jeg da godt sidde og tænke, hold kæft, en lækker bil, de har købt. Ej, nu bor de der i Spanien, eller nu er de på ferie. Og jeg tænker, nej, det vil jeg også, indtil jeg lige husker, det er jo et fravalg, jeg har taget. Jeg ønsker ikke den store bil. Det er for dyrt.
Hvad er det, jeg vil?
Ja, Og det er det, når vi er på vej derudaf, at vi ser alle mulige andre indtryk og siger, jeg vil også gerne have den der store butik, jeg vil også gerne bo der, jeg vil også gerne have sommerhus. Og lige pludselig, så har man sat sig i en situation, hvor man måske økonomisk ikke kan sige sit job op. Jamen skal man så være et lortejob, fordi man har to hus? Altså, hvor jeg forstår ikke, man ikke sætter sig en frihed. Ligesom da corona kom, så var jeg da så privilegeret, at jeg kunne sige, det her det bliver noget lort. Kig ind på bagpåen og sige, okay, jeg klarer mig i hvert fald et år. Okay, jeg sætter mig ind til computeren og skriver blogindlæg. Så må verden komme, som den vil. Det der med at huske, når man er på vej i sin rejse, og så synliggør hele tiden fravalgene, og kigge på dem og sige, jeg er stolt over, at jeg har taget det fravalg, fordi jeg har valgt noget bedre for mig. Og der er ikke noget rigtigt og forkert. Vil man leve et 8-4 job, hente børnene, have sommerhus, have hus, to biler, kør.
Ja, for frihed er jo forskelligt, ikke?
Ja. Altså, alle skal ikke være en eventyr, så kan jeg ikke være derude alene.
Nej. Erik B. Jørgensen, jeg vil bare lige opsummere, fordi det har været sindssygt spændende at sidde her sammen med dig. Vi sidder på to borde over for hinanden med en masse mennesker rundt om os her. Jeg synes, det har været virkelig spændende at lære fra dig omkring, hvad planlægning kan betyde, både i forhold til skabe sig selv belønninger ude i fremtiden, planlæg hele tiden, planlæg sine belønninger, planlæg sin rute, kig fremad, så man kan planlægge de potentielle umuligheder, der opstår, men også planlægge det gode. Jeg kunne rigtig godt lide det, du kaldte din vil, kan, gør, som er sådan en lille metode. Vil jeg det? Kan jeg det? Gør jeg det? Og der har været så meget andet, som jeg synes, man kan gå tilbage i den her podcast og lytte til. Og Erik, hvis man til sidst skulle have sådan en lille essentiel Erik B. Jørgensen citat med, eller en lukker med. Jeg er jo meget fascineret af, at vi både har en jægersoldat og et Sirius medlem her, som sidder og kan connecte de her to verdener. Er der så noget, du plejer at sige, når du lukker din foredrag, eller når du giver folk fri fra at have talt?
Jeg har allerede sagt det. Jeg siger altid, eventuelt starter din baghave.
Ja.
Og husk det nu.
Ja.
Altså, husk og ikke drømme. Vi kan godt køre den tilbage til jordomsejlingen igen. Hvis man sejler jorden rundt og går og sparer op i 5 år, og så kører man båden og sejler afsted, så ved man ikke, om man kan lide at sejle. Så hver gang man skal prøve noget nyt, prøv det nu i det små. Det er jo derfor, at hvis man tror, man skal på de store eventyr, som jeg siger, jamen lad det være. Start der med at tage ud og sove i et shelter og finde ud af, om du kan lide at sove ude. Lad være med at købe en sovepose. Fyld madrassen ud i soveposen, tag dine dyner med, køb en pizza på vejen, og så se, om du tør at sove i et shelter. Næste gang, så kan du lave et bål. Næste gang igen, så kan du måske overveje at købe en sovepose. Det der med at bygge det op og finde ud af, at man kan lide ting først.
Ja.
Og det er også, når man sætter et mål. Jamen, vil du gerne have en butik? Jamen, så undersøg dig, hvordan det er at være i en butik. Altså, tag et job. Lav de små eventyr der. Og det gælder jo alt i livet. Og det er derfor, jeg siger, at eventyr starter i en baghave. Husk at træne den her passion i det små og mærk efter. Og så gælder det jo også det her med at komme ud i naturen, eller ja, gå sådan en tur, eller hvad det er. Så det er udgangspunktet i alt, hvad jeg laver.
Tusind tak, fordi du vil være med, Erik B. Jørgensen. Og lad os lige give Erik en hånd, alle os, der sidder her. Kæmpe fornøjelse, Erik.
Det er jeg. Fornøjelse min.
Jeg vil sige til lytterne, der sidder derude og lytter med til mere podcasten, at vi lever af jeres anmeldelser. Vi lever af, at I gider at gå ind og sige tusind tak, fordi I laver en podcast. Så roser, det er ligesom vores, stjerner, det er ligesom det, vi lever af her i podcasten. Så gå endelig ind og sige, hvis I kan lide den her podcast, skriv en lille anmeldelse, giv os en stjerne. Og så vil jeg bare sige, lyt med i næste uge, når vi har endnu en rigtig spændende gæst, ekspert, nørd, som kan lære os noget om, hvordan man får mere af det, man gerne vil have. Tak fordi du var med, Erik.